Bewusstsein.
Scene. Spirit. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeit.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u Talasanje Radio Beograda 1. Ja sam Jelena Vidić, a danas govorimo o još jednom novom početku odnosima Srbije i Albanije. Poslednjih meseci registrujemo ubrzanu izradu zajedničkih infrastrukturnih projekata, ali i zapaljive izjave Edija Rame o ujedinjenju svih Albanaca. A sve to uoči najavljene posete premijera Vučića Tirani. Naši gosti su Dragan Đukanović, član Foruma za međunarodne odnose, i Dušan Fundić, istoričar iz Balkanološkog instituta Srpske akademije nauke i umetnosti. Hvala što ste gosti Radio Beograda. U toku emisije uključit ćemo i Idra Seferija, dopisnika albanskih medija iz Beograda. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Oh,
Slušate Talasanje Radio Beograda 1. Danas govorimo o odnosima Srbije i Albanije. Podsjetit ću vas da su naši gosti Dragan Đukanović, potpredsjednik Foruma za međunarodne odnose, i Dušan Fundić, istoričar iz Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Kao što sam rekla, svedoci smo poslednjih meseci ubrzanog rada na izradi zajedničkih, pre svega, infrastrukturnih projekata. Takođe smo svedoci i učestale razmene poseta visokih državnih zvaničnika Srbije i Albanije. Međutim, gospodine Đukanoviću, može li se reći da prisustvujemo novom početku u odnosima Beograda i Tirane?
Pa meni se čini da ćemo još dugo prisustovati upravo tom nekakvom novom otpočinjanju odnosa i da će se to nanovo stalno ponavljati. U kom kontekstu mislim, tačno ste u najavi lepo konstatovali da postoje određeni dogovori oko infrastrukturnih projekata, ali treba napomenuti da ipak iza toga stoji dominantna zemlja Evropske unije, Savezna Republika Nemačka, i da kada je reč o interesima kapitala, da ne kažem krupnog kapitala, kada je reč o interesima velikih sila, a Nemačka je svakako jedna od njih na Balkanu i tako dalje, i drugih sila, lako će se postići nekakva vrsta dogovora oko infrastrukturnih projekata, što opet ne bih poredio sa generalno odnosima između dveju država. Mi imamo jednu dobru bilateralnu osnovu, ugovornu osnovu, jako dobru sa Albanijom, i ko se bavi odnosima sa Albanijom vidi da se ona iz godine u godine poboljšava zaključenju brojnih bilateralnih sporazuma o saradnji u raznim oblastima, ali opet čini mi se da odnosi neće ići tako brzo napred, imajući u vidu da je uvek potrebno toliko malo da se vratimo zapravo na nulu u nekakvom opštem generalnom promišljenju odnosa Srbije i Albanije.
Upravo to stalno kažete, malo fali da se vratim, ali ću zaista prisustvo našeg gosta Dušana Fundića, koji upravo sprema doktorat na temu odnosa, koliko sam shvatila, austro-ugarske politike, dakle, jeste, ali se bavite odnosima Srbije i Albanije. Da li se može sa istorijski gledano izbrojati po koji put odnosi kreću iz početka?
Pa svakako da je čitava priča o srpsko-albanskim odnosima jako komplikovana u onom smislu da je teško zapravo staviti neku tačku početka uopšte, ako gledamo kroz istoriju, ali nas istoričare prosto najviše zanimaju promene kao deo svih tih procesa, a u tom nekom smislu ja bih se zadržao recimo na samoj činjenici recimo od pre nekih, pa već malo više od 100 godina i nastanka moderne albanske države, što se odigralo 1912. godine. I od samog početka zapravo dolazi do čestih sukoba i neslaganja. Same su prvo granice te nove države bile pitanje sukoba i problema. Međutim, kao i što smo čuli, kao i danas, i tadašnje velike sile su zapravo, tako kažem, presekle u tom trenutku Austro-Ugarska i Rusija, i te granice su bile posledica njihovog cenkanja i dogovora na toj londonskoj konferenciji, gde se
ali
niko zapravo...
Ali granice su po Balkanu inače crtane na taj inače, način, da. Ali čini se da toliki stepen konstantnog nepoverenja ne merimo u drugim odnosima.
Pa, mislim da to zavisi zapravo od istorijskog trenutka. Znate, kada vi konstantno imate činjenicu često obe nezadovoljne strane, i da onda u bilo kom konfliktu, ako hoćete recimo u slučajevima recimo tih velikih projekata na Balkanu, svaka zajednica u principu posjeduje neki svoj projekat velike, pa sad u ovom slučaju Albanije, što je koje je, znači, deo ova izjava zbog koja ste nas i pozvali, yes. Ali je suština u tome da u ovom trenutku postoji neki aktivni teritorijalni problemi u srpsko-albanskim odnosima u smislu pitanja Kosova i Metohije, ali s druge strane i istorijski je često, primjera radi, u Drugom svjetskom ratu imate veliku Albaniju kao projekat Italije, pa ste onda imali pre toga, drugim rečima, kada je reč o srpsko-albanskim odnosima, postoji velika doza nepoverenja zbog kao produkt nepoznavanja, ali isto tako nepostojanje zapravo jednog trenutka kada su političke elite bile blizu nekog dogovora. Možda zvuči malo pesimistično,
jeste,
ali...
Jeste, da, zapravo o tim političkim elitama ću sada kratko. Znači, jedan od povoda za ovu emisiju je činjenica da je albanski premijer Edi Rama nedavno na zajedničkoj sednici vlada Kosova i Albanije i posle potpisivanja jednog broja sporazuma ponovo izgovorio sintagmu koja, čini se, automatski izaziva reakciju u Beogradu. Govorio je, doduše hipotetički, i on objašnjava sa potpuno drugačijeg stanovišta o tome da će do velikog ujedinjenja svih Albanaca doći u Evropskoj uniji. I neizbežno istog trenutka je dobio reakciju iz Beograda. Ministar pravde Selaković je čak tražio da se Evropska unija opredeli tim povodom. Gospodine Đukanoviću, ko je tu više govorio za domaću javnost? Rama ili beogradski zvaničnici?
Pa čini mi se da je u ovom konkretnom slučaju naravno Rama govorio za javnost u Albaniji i za javnost na Kosovu. To je ono priča koju zapravo javno želi da čuje objektivno i u drugim sredinama, u zapadnoj Makedoniji i u drugim krajevima koji su nastanjeni dominantno Albancima. Ali ne bih ja zaista, ovo što ste vi malo pre pitali kolegu, ne bih ja srpsko-albanske odnose izdvojio kao nekakve posebne. Na Balkanu ima brojnih problema. Grci, da, Turci, Srbi, Hrvati, znači ima tu mnogo relacija koje su veoma slične. Naravno, ovo ima mnogo dublji istorijski predkontekst o kome je kolega govorio, ali što se samih tih upotreba takvih izjava tiče, imali smo pre par godina, recimo, bivši premijer Sari Beriša je rekao isto da je on za prirodnu Albaniju, ma šta to značilo, da, znate, i to isto izazivalo reakciju ne samo u Srbiji, nego i drugim državama regiona, od Grčke, Makedonije, Crne Gore i tako dalje. Tako da te priče i te izjave, naravno da će u narednom periodu uvek, da kažemo, biti nekakva dovoljna varnica da se javnosti dodatno mobilišu i sa jedne i sa druge strane, i srpska i albanska javnost, i treba, naravno, ne treba isključiti ni javnost na Kosovu koja također naravno prirodno naklonjena albanskoj javnosti. Tako da zaista mislim da to je naravno jedna neprimerena izjava, mada je bilo njih sličnih izjava, jer recimo strane hrvatskih zvaničnika da će se svi Hrvati naći zajedno u okrilju Evropske unije, tako dalje, tako dalje. Znači sve to
je juče Dačić u Prištini rekao, mi bismo svi mogli, svaki narod istu, na Balkanu bi mogao da kaže
da je isto za sebe, će, da,
ali
da.
Ne, prosto zanima me brzina i eksplozivnost reakcije na svaku sličnu izjavu, o stepenu apsolutnog nepoverenja.
Da.
Čini mi se, mi imamo zvaničnike svih balkanskih zemalja koji se svi zalažu za relaksaciju odnosa u regionu, unapređenje saradnje, da životna pitanja imaju prednost u odnosu na istorijsko nasleđe, i onda su tako male varnice, ali obavezno, makar trenutno pale neki plamen. Ovo je trenutak kada ćemo u emisiju uključiti i kolegu Idra Seferija, on je dopisnik albanskih medija iz Beograda, ali nažalost danas nije u Beogradu, tako da nije mogao da nam se pridruži u studiju. Idro, dobar dan.
Dobar dan.
Čuli ste deo našeg razgovora u studiju.
Da.
Idro, kako vi komentarišete, odnosno kako vi razumete Raminu izjavu, i da li je ona zaista bila samo upućena albanskoj javnosti?
Pa mislim da da, ali prvobitno i Briselu, zato što je to odgovor na pitanje velike Albanije. Ne vidim neki veliki problem u tu izjavu, mislim da su to stvari interpretacija, odnosno mislim da će svi da budu zajedno u Evropskoj uniji, tako da nije to neki veliki problem, mislim, ali u principu sastanak dve vlade je ona što je postala kulturna politika, nekakva možda malo više ono paradiranje sa tim stvarima koje nisu nešto posebno niti dobiti niti mogu da štete, ali je jednostavno to postalo trend da se po dve vlade sretnu, ali u ovom slučaju to izaziva malo možda više reakcija zato što se radi između Kosova i Albanije, ali imali smo i dobre trenutke ovih dana, videli smo poslednji 2-3 dana i susrete i ministra spoljnih poslova Dačića u Prištini.
Da, čak i kafu popio sa Tačijem, odvojeno van konferencijske sale, tako da...
čak i mediji su pisali da niko nije mogao da zamisli da 16 godina posle dvoje ljudi koji su bili aktivni u političkim i ratnim dešavanjima tokom kosovskog konflikta da popiju kafu zajedno u Prištini i da to prođe bez problema. Tako da ima tu i pozitivni stvari, ali naravno cela ova politika se umeša previše u odnose i među ljudi i mislim da postoji tu naravno tenzija od strane i albanskih srpskih nacionalista koji prvobitno žele da podele Kosovo međusobno u nekom smislu i pokušavaju da rade u tom nekom smislu i u ovim tencijama i mislim da je ono cilj manje više isti, da ako ne ulazimo u zvaničnu politiku nego u tim istorijskim i političkim teorijama i to je jako veliki problem pošto utiče na ne samo na odnose Albanaca i Srba, ali i u tehničkim i političkim pregovorima koje Kosovo i Srbija vode u Briselu i mislim da može da se relaksira situacija samim tim što može da se priča malo više o ovakvim stvarima. Mislim da je nepotrebno uključiti Albaniju, a to je, ja mislim, insistiranje malo više iz Beograda da se Albanija uključi u pregovore.
Ali također postoji, dozvoli, ima i teza da je zapravo Albanija podstaknuta da se više uključi upravo zato da bi ona, a ne Priština, preuzela tu jednu ulogu takozvanog Piemonta albanskog naroda. Da li je Edi Rama čovek koji ima, i da li je Tirana, da li Albanija ima kapacitet da preuzme tu ulogu od Prištine, jer su prištinski političari decenijama zapravo bili predvodnici svih albanskih nacionalnih ideja?
Pa treba da bi se razumeli prvo albanski odnosi međusobno, treba se vratiti u istoriji tokom vremena bivše Jugoslavije, Albanci nisu imali nikakav kontakt ni sa Kosova i Srbije, tako da je to Priština bio neki centar koji se razvijao i preko nauke, kulture, umetnosti, književnosti, takođe i preko politike i istorije. A Albanija i Tirana su se razvijali u posebnom smeru, tako da to jako često i međusobno stvara nekakve možda i tenzije, ali i ne suglasice koje ne mogu uvek da objašnjavaju da li to bi moglo da funkcioniše. Mislim, za mnoge ljude je to i na Kosovu, na primjer, pitanje da li bi moglo i kad bi to bila ko mogućnost da li bi moglo da se funkcioniše zajedno. Postoje tu dosta stvari i treba da znamo da, na primjer, i u ekonomskom smislu Kosovo ima više odnosa sa Srbijom nego što ima sa Albanijom. Kosovo je zapravo jedno od najvećih tržišta Srbije, preko 500 miliona evra godišnje se zvanično trguje, odnosno se izvozi iz Srbije na Kosovo, dok je isto i ilegalni deo verovatno još toliki, a sa Albanijom to ne postoji, čak su bili i problemi posle par godina između Kosova i Albanije što se tiče politika oko trgovinske razmene i u nekom vremenu čak je došlo i do konflikta zbog izvoza krompira koje Kosovo malo više proizvodi, ali nisu uspeli zbog nekakvi taksi da to plasiraju u Albaniji kao ranije i onda su kosovske vlasti i prvobitno poljoprivrednici tražili da se to reši jer nije pravedno prema njima, tako da ovi detalji i mnogo toga unutra samog kosovskog društva fali u Srbiji, nije poznat deo i onda se jako često i kreiraju te ideje da je zapravo nastrojanje ljudi ka velikoj Albaniji mnogo veća nego što je to u realnosti.
Kao što rekoh, žao mi je što nisi bio u prilici da dođeš da budeš gost u studiju, otvorio si mnogo pitanja, ali čini mi se da su ključne reči koje si koristio nepoznavanje i predrasude, to je nešto o čemu ćemo mi u nastavku emisije govoriti. Tebe ću samo za kraj još da pitam, s obzirom da u maju predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić putuje u Tiranu, šta zvanična Albanija očekuje od te posete?
Pa mislim da će to da bude nastavak relaksiranja odnosa između Tirane i Beograda, odnosno i između Albanaca i Srba. Nadam se da to će da prođe bolje nego što su neki događaji krajem prošle godine prošli, ali može da se vidi da je tu da je ta situacija promenjena. Koliko to zvučilo čudno i ako je bilo dosta tenzija, možemo da vidimo da posle posete Edi Rame u Beogradu bilo je tu nekoliko koraka i stvari koje mogu da se prihvate lakše i predsjednica Skupštine Srbije koja doduše nezapaženo prošla u Beogradu, ali bila je u Tirani, ja mislim, prošle nedelje i to nije izazvalo nikakve tenzije niti reakcije.
Naprotiv, primljena je od apsolutno svih najvažnijih zvaničnika u Tirani.
Teo bih samo da kažem da je važno da za Kosovo i za odnose između Albanaca i Srba postoje dva procesa, a ne samo taj politički deo, nego mora da postoji taj društveni deo koji je jako važan i za Srbe na Kosovu, i za Albance, i za sve koje žive tamo, a i za budućnost regiona, jer neće moći da se nastavlja sa putem tenzija, nego morat će da se uradi mnogo više da ljudi mogu da funkcionišu bez obzira na političke statuse i status quo koji se jako često kreira i dugo održava u ovom regionu.
Najlepše hvala za talasanje Radio Beograda 1, govorio je Idro Seferi, dopisnik albanskih medija iz Beograda. I evo, Idro je, kao što sam rekla, otvorio nekoliko važnih tema, ali čini mi se da su to predrasude, nepoznavanje i pitanje kako sarađuju političke elite i da li je moguće da počne zaista suštinska saradnja naroda, društava. Možda su to ključna pitanja o tome da li ćemo mi u nekoj budućnosti, doglednoj, bližoj ili dalje, najzad doći u situaciju da je moguće, s obzirom da trenutno, ja verujem da, neću da nagađam procent, ali da veliki procenat recimo stanovnika Srbije zapravo ima nedopustivo mali broj informacija, pravih informacija o albanskom narodu, a i da je situacija možda slična i na drugoj strani. Da li se slažete, gospodine Đukanoviću, da osim tog što rade političke elite, treba raditi na tom društvenom nivou?
Naravno da to, da kažemo, bolje razumevanje treba bude postaknuto odozdo, znači kroz saradnju na planu nauke, kulture, civilnog društva, sporta, svih oblasti društvenog života, da se zapravo ljudi bolje upoznaju. Mi imamo zaista tu vrstu predrasuda i sa jedne i sa druge strane. Kosovo nam je dodatno otežalo u istorijskom kontekstu, posebno od 81. godine, prvih demonstracija, nekako odnose između nekadašnje Jugoslavije, danas Srbije i Albanije. Dakle, ne bi se opet, za razliku od kolege Seferija koji je rekao, postoji taj ekonomski determinizam, koji koristi taj ekonomski determinizam, pa potvrđuje, kaže, mi smo bitno tržište, mi jesmo bitni tržišta jedno drugima, posebno smo mi bitni za Kosovo, za nas, jel? Jako bitno, ali to ne pokazuje, ne korespondira sa političkim odnosima niti jedne zemlje u regionu. Znači, mi imamo svi jako dobru ekonomsku saradnju, ali naši politički odnosi, naše bilateralne odnosi u regionu, dakle, opet ne bi samo specifiko odnose Beograda i Tirane u ovom kontekstu.
Da,
mi imamo probleme, objektivno. Imamo ih i nismo, nažalost, evo, proteklih 15 godina krenuli sa suštinskim rješanjem ni jednog od problema. Srpsko-albanski odnosi u ovom trenutku karakteriše nekoliko problema. Recimo, to je status srpske ili srpsko-crnogorske, kako se ona naziva, u Albaniji, manjine koja ima oko 30.000 pripadnika
i
nepriznata je skroz. Znači, pazite, mi imamo otvorene neke probleme. Albanija opet s druge strane insistira na statusu Albanaca na jugu Srbije, Preševo, Bujanovac, Medveđa, također
na pravo na obrazovanje,
imaju objektivno jako visok stepen prava. Dakle, mi imamo opet neke otvorene pitanja gde nema suštinskog, dakle, to je zadatak političkih elita, da prvo detektuju probleme i da krenu da ih rešavaju. A sama društva odozdo zapravo treba da postaknu to rušenje tih predrasuda koje objektivno postoji s jedne i s druge strane. Mi jako malo znamo o Albaniji. Da nema regionalnih medija, mi ne bismo imali informaciju što se dešava.
Ja prisustvo je mladog čoveka u studiju, Dušana Fundića, koji eto sprema doktorat i bavi se ovim vrlo zanimljivim pitanjem produkcije školskog sistema u Srbiji.
Da,
pre nego što ste duboko zagazili u nauku, koliko ste vi u školovanju u Srbiji, a pretpostavljam da ste iz istorije bili dosta dobar đak, Koliko ste vi zaista, sad sa ovim znanjem gledano, naučili o srpsko-albanskim odnosima školujući se ovde?
Pa svakako jako malo. To je problem da često kod nas, a i uopšte uopšte na Balkanu, često ljudi mnogo više znaju o Francuskoj ili nekoj zemlji koja je mnogo dalje od nas nego o svojim komšijama. Bilo kom odnosu da govorim.
Ali da se slažete ali da se slučaju, naročito to
da,
odnosi
to se
na
ja, jako malo se zna, isključivo se, često se ističu oni momenti konflikta i uvek se tumače sa one strane, što je opet, ja bih se složio sa kolegom, jako često mi želimo da istaknemo specifičnost nekog odnosa. Međutim, ono što je često zajedničko, to je da većina zajednice ima taj osjećaj da jednostavno su bili kroz istoriju žrtva svojih gramzivih suseda i nezahvalnih i sebičnih velikih sila. Znate, vi to nekad možete i da potvrdite kroz dokumente, ali to se ne odnosi samo na vas. Dakle, u osnovi, kada posmatramo taj problem ili takve probleme, uvek nailazite na taj zid često nerazumevanja u smislu da, ali pa sada dolazimo do problema, vi ste nama u određenoj istorijskoj situaciji.
A da li ima da neko nije na Balkanu?
Pa, kako da vam kažem, retko, ali je to opet stvar perspektive. Problem je u tome što morate pristupiti, nažalost, zato često istoričari, ako žele da budu otvoreni, nisu previše popularni, jer mi često dodajemo to, ali ne možemo posmatrati stvari.
Možete da s onim s kojim se ne graničite?
Da, to moguće. Mada recimo, često se recimo ističe, ne znam, primjer Srbije i Rumunije, ali tu ćete čak naći, recimo, tamo i oko razgraničenja pre stotina godina. Za malo, ja znam, neki kolege su mi govorili koji se tim bave, došli do sukoba. Tako da imate uvek, ali to čak nije ni, sad da ne ističemo opet, to su opet ideja predrasuda o Balkanskom poluostrvu, da je sad ono nekakav izvor, najveći izvor sukoba, i to isto nije.
To je također nije jasno, nije, ali također... mnogo smo se puta mi u programima Radio Beograda bavili raznim odnosima na Balkanu, ali možda je to moj utisak, možda grešim. Čini mi se da je najveći stepen predrasuda i neznanja je između srpskog i albanskog naroda. I sad kad kažem albanski narod, uopšte ne želim da idem tragom medija rame, pa da ja sada govorim o to, nego prosto o tom narodu, o mislim da je jezik užasna barijera i činjenica da su oni rano prihvatili islam, da su bili svojevremeno i imali su bolji status u Otomanskom carstvu automatski time. Ali gospodin Đukanović je pomenuo, moraju civilna društva, moraju naučnici, mora kultura. Pa ću sad vas da pitam kao mladog naučnika, da li tu vrstu saradnje imate sa svojim kolegama iz Albanije, iz Prištine? Da li ste uspostavili tu saradnju?
To je takođe na, kako da kažem, koliko je makar meni poznato, nije na nekom visokom nivou, koliko znam, postali su neki projekti zajedničkih udžbenika, ali znate, to je teško čak i da kažem u tom smislu nekim razvijenim celinama. Poznati taj projekat recimo francusko-nemačkog udžbenika, ali on počinje 1945. godine.
Jeste, znači, i to je verovatno standard, to je izuzetno sada, teško
da, stvari. Tako da, znate, jednostavno, a zamislite da su govorili o dva svetska rata, pa da treba da spoje zajedničku sliku, jel? Srpsko-albanski odnosi imaju veliki taj balast prošlosti, gde vi često, evo, čuli smo da se situacija pogoršava posle 1981. godine, ali vidite će ti pre toga, osim onog kratkotrajnog pokušaja Titove Jugoslavije da uspostavi kontrolu nad Albanijom, poslije imamo zid, a pre toga imate činjenicu u kojoj Albanija od strane svih balkanskih država gleda na kao mesto gde će sad neka u tom trenutku aktualna velika sila da napravi svoj prodor na Balkan. Što se u principu i desilo između dva rata, to je učinila Italija. Ali jednostavno, kada gledate sa iz te perspektive, delo je da je potrebno da se desi neka određena izjava ili nešto, pa da se stvari odmah eskaliraju. Ja sam, recimo, evo kao lični primjer da navedem, pre dve godine tokom letovanja u Grčkoj odlučio da idem na izlet u Južnu Albaniju. Znači, vi nećete tamo sad ne ići, verujem da je neko čuo moju devojku i me nekako pričamo srpski, možda i jeste, možda i nije, ne znam, ali tada nije bilo neke aktualne krize. Da jeste, ne znam da li bismo otišli ili kako bi ljudi reagovali na nas. To je lični moment.
Ali dolazi generalno uveravanje da biste mnogo bolje prošli sa srpskim u Albaniji nego na Kosovu.
To je svakako nešto,
izvesno,
to je izvesno. Da.
Ali ćemo mi čini mi se vrlo zanimljiv razgovor nastaviti pošto čujemo obavezne reklame. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Eko. Udruženje kompozitora Srbije. Svečani koncert u čast dojena srpske muzike. 30. marta u 20 časova Svečana sala Skupštine grada.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS u prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 23. do 29. marta.
Drugari! Hor Kolibri vodi vas na magično putovanje.
Budite u Sava centru u nedelju 5. aprila u 19 časova.
Čekamo vas!
Ovog proleća visoko leti, srce zaustavlja, u glavu udara i dah oduzima. Filmski događaj godine.
Ja dižem ruku, ma dižem oba dve.
Kod kuće od Dreamworksa u bioskopima 21. marta.
Premijera Male tajne otkrivaju Goran Marković, Zoran Simjanović, Nebojša Bradić, Predrag Ejdus, Srđan Timarov, Marinko Mađgalj, Tihomir Stanić 29. marta i 4. aprila u Madlenijanumu. Happy Day je 27. marta. Madlenijanum, već 16 godina sa vama.
Ponirući u demenciju, Alice gubi kontrolu nad sobstvenim umom, ali daje sve od sebe da živi kao i ranije, iz časa u čas. Dobitnica Oscara za najbolju žensku ulogu, Julianne Moore, u filmu I dalje Alice, u jednoj od najboljih uloga u svojoj karijeri. Ne propustite dirljivu priču koja slavi život. Dalje Alice u bioskopima od 26. marta.
Eko. Sportski spomenar.
Ja pobedim čoveka koji je bio omladinski prvak Jugoslavije skokovis i u Palanci je organizovan doček i mene nose na ramena po Palanci.
Gost, atletičar Draža Milosavljević. Nedelja, 29. mart od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Ko je kuda?
Daleka istorija Aranđelovca i okoline.
Nažalost, nije potvrđeno da li je u Antici vađen mermer na Venčecu.
A šta jeste? Slušajte u detektivski uzbudljivoj priči u nedelju od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
11:38, ovo je talasanje Radio Beograda 1. Danas govorimo o odnosima Srbije i Albanije. I u prethodnih više od pola sata razgovarali smo o raznim uzrocima da se ti odnosi po ko zna koji put vraćaju na početak. I sada bih zamolila gospodina Đukanovića, potpredsjednika Foruma za međunarodne odnose, ako možete, čuli smo i kolegu Idra Seferija, ako možemo da se vratimo na, čini mi se, jedno od najvažnijih problema, a to su predrasude i nepoznavanje, i na jednu činjenicu koja je se možda slabije komentariše. Naime, zvaničnici Beograda i Tirane, naročito poslednjih godinu dve, zapravo su počeli da rade, tu se rade neki projekti. Evo, sad smo čuli i Maja Gojković je predsednica Skupštine bila u Tirani, tamo je zaista primljena na najvišem nivou i tako dalje, ali ima se utisak da se zvaničnicima dve zemlje politički ne isplati da previše eksponiraju ono što zapravo rade. Nije, što je, čini mi se, također posledica predrasuda, da oni idu s tom kalkulacijom koliko uopšte obnarodovati od onoga što mi zapravo radimo.
Imamo tu dve ravni. S jedne strane, to je zapravo dominantno mišljenje javnog mnenja koje pokazuje istraživanje etničke distance. To možete vidjeti na internetu bilo gdje relevantnih kuća koje se bavi istraživanjem javnog mnenja, da je zapravo da su predrasude na Balkanu možda najveće upravo između u istraživanjima između Srba i Albanaca. To s jedne strane. Političke elite to znaju i ne mogu da u nekim odlučujućim trenucima donesu nekakve odluke koje bi to suštinski dovele u pitanje upravo te predrasude i gde bi zapravo promovisali suštinsku saradnju. S druge strane, u drugoj ravni postoji otvoren, da kažemo, pritisak pre svega Evropske unije da se ti odnosi normalizuju i postoji potreba naših političkih elita i iz Srbije i iz Albanije i svih drugih država regiona da pokažemo zapravo da smo više za regionalnu saradnju nego što zapravo jesmo i da smo više za normalizaciju nekakvih odnosa nego što de facto jesmo. Dakle, tu imamo dve vrste ravni i zapravo zbog toga dolazi, zbog do toga što smo na samom početku naše misli rekli stalnog resetovanja, mi stalno krećemo od nula. Čini mi se da će upravo dok je ovakva situacija, da ćemo uvijek imati, da će svaki naš sastanak dva premijera, dva predsjednika ili već kako, biti zapravo novi restart, znači opet krećemo od nule i tako dalje.
A da li će gospodine Funtiću, pošto smo govorili o kontinuiranom uticaju velikih sila na ceo region, na odnose, razne odnose na Balkanu, sada je Evropska unija realno kao unija jedan važan međunarodni faktor koji užasno jako utiče ovde na događanje. Da li je ta perspektiva učlanjenje u Evropsku uniju, kako Albanije, tako i Srbije, sve zemlje Balkana su u nekoj fazi pristupanja Evropske unije, sve to na dugom štapu, ali da li je to najzad mogući način, da li je to mehanizam koji će ih naterati da počnu suštinski da sarađuju?
Pa, znate kako ja tu sada kao neko istoričar, valjda kao, pre svega kao građanin, kada gledamo te projekcije u budućnost, ali vi mislite gledajući istorijski.
Da,
pa, znate kako, kao, kroz istorijsko iskustvo gledano, ljudima se često činilo u prošlosti da je sada evo došao proces, trenutak ili proces koji će nas dovesti do neke zamišljene bolje budućnosti. Pa je tako, imali ste govore o kraju istorije ili pa sad pad Berlinskog zida nam je doneo konačnu neku verziju, onda sad opet se počelo da se govori o stvaranju kako se to sada kaže multipolarnog sveta ponovo. Pa a to je nešto što recimo kao istraživač 19. veka to ili nama istraživačima 19. veka je to dobro poznato. To je bio svet 5 ili 6 velikih sila, koje velikih centara, koje se međusobno, da se tako slobodno izlazim, potkusuruju onim manjim igračima, kako ih je jedan britanski premijer nazvao rojem komaraca, koji tako ide okolo. A sada u ovom slučaju, šta, ja sad ne mogu da se bavim predviđenjem šta će se desiti sa projektom Evropske unije i kako će on izgledati i kada će se, kao što se reka, ta šagarepa desiti.
A da li ta vrsta uticaja koju Brisel šalje, znači istovremeno šalje političke poruke,
da,
šalje nudi neke ekonomske benefite. Da li je to model da se, kako rekao ste, roji mušica ili možda roji pčela treba da uleti u košnicu,
pa,
na primjer?
Možda, ali to opet zavisi, opet se vraćam na onaj moment promjene. U ovom trenutku takve nagrade, nazovimo ih nagrade, stižu, ali možda bi se kolega bolje bavio predviđanjem toga. Pitanje je sada i odgovora tih elita na takve neke nagrade ili uopšte da to zaista bude nešto što će zaista promeniti. Znate, kada ljudi kod nas stalno slušaju, makar ja, evo, kao jedan od nas, da tako kažem, slušamo investicijama, ali ne osjećamo baš da to nekako se spušta, jeli, dole.
Dobro, ako ne volite da se bavite predviđanjima, što je tipično za sve istoričare, ajde da vas zamolim za ovo, ja sam Idra Seferija to pitala, pa smo posle prešli na druge teme, nismo to dovoljno osvetle. Postoji ta teza da zapravo, da bi se stvari generalno relaksirale na Balkanu, prvo, težište albanskog tog pitanja treba da se vodi ne iz Prištine, nego iz Tirane. Tu ću sad da vas pitam kao istoričara. Ima li Tirana taj kapacitet, imajući u vidu zaista istoriju te zemlje koja, mislim, to je jedna od tužnijih priča na Balkanu, realno, da li je Edi Rama, što smo recimo pokojni profesor Simić je govorio, on je prosto kao maneken jednog novog albanskog lidera, jer u Prištini po očekivanom silasku sa scene ovih takozvanih ratnih lidera OVK izniče Albin Kurti. To na zapadu niko ne bi baš voleo da im Albin Kurti povede albansku ideju. Da li Albanija istorijski gledano ima kapacitet za tu ulogu?
Pa, znate kako, od nastanka albanske države oni su imali velikih problema sa onim pripadnicima te neke, da kažem, tada nacionalističke elite koji se povukao u granice koje su Albaniji određene. I recimo u prvih nekih par decenija postojanja albanske države oni su vršili veliki uticaj na tu politiku, bili su automatski i antisrpski ili antikasni jugoslovenski orijentisani posle nastanka Kraljevine Jugoslavije, pokušavali su i prevrate protiv vlasti u Albaniji da bi politiku menjali, a i odnosi, to smo već čuli, često umeju da budu zategnuti između ta dva centra, ali je stvar, kao što vi kažete, kakvi političari dolaze posle, ekstremniji, jel da? Da je to možda neka želja, međutim, da li Tirana ima mogućnost da kontroliše sada taj prostor, to je nešto što njoj jako dugo je bilo potrebno po osnivanju albanske države, da ona zaista počne da ostvaruje svoju kontrolu nad tom teritorijom koju je ona dobila zbog različitih regionalnih centara moći. Istorijski gledano, albansko društvo ima problem, to jest postoje problem ili postoji, a sad, to je sad već pitanje, da ostvari tu neku, kako da se dobro izrazim, da ostvari tu zajedničku, da kažemo neki centar moći sve albanski, kontroliše sada sve te svoje neke ispostave, nazovimo ih
jer
tako.
Jer Tirana je zapravo konstantno bilo u senci Prištine. Ima mnogo istorijskih uticaja koji su prosto to činili. Takođe, ali Tirana je, odnosno Albanija je prva zemlja koja je potpisala sporazum o partnerstvu za mir sa NATO. Albanija je članica NATO. Gospodine Đukanoviću, koliko je ta činjenica faktor u ovom svemu što govorimo o odnosima?
Pa to je veoma bitna činjenica i ono što smo prenebregnuli, vi ste potencirali na ulozi Europske unije, treba istaći kolika je uloga Sjedinjenih Američkih Država kao strateškog partnera Albanaca, kao nekog ko je dosta uticajan.
A kad kažete Albanaca, da li govorimo o svim Albancima ili govorimo o Albancima na Kosovu pre svega? Ili...
Možemo govoriti u širem kontekstu svim Albancima u Makedoniji, Albancima na Kosovu i ne možda Albancima u Crnoj Gori na jugu Srbije, ali znači kad govorimo o zapadu Makedonije i Kosovu, da, mislim da se
i to Albancima u Albaniji.
I Albancima, naravno, u Albaniji. Albanija ima očigledan, ima očiglednu potporu Sjedinjenih Američkih Država i ti odnosi su jako dobri, to su strateški odnosi, to i vlada Albanije u svojim spoljnopolitičkim dokumentima javno naglašava da je zapravo njima prioritet, odnosi su sa Sjedinjenim Američkim Državama, tek na drugom ili trećem planu se nalazi, po drugom ili trećoj stavci se nalazi Evropska unija. Dakle, tu, ali što se tiče želje da se, kada se govori tim pan nacionalnim projektima, u ovom slučaju pan albanskom projektu, uvek je naravno veća želja onoga koji je izvan svoje matice da se pridruži. Tako da, kada govorimo u ovom trenutku da svakako je možda veća težnja Albanaca sa Kosova da se pridruže ili iz drugih delova susednih država, da se pridruže Albani, nego što je to sama težnja i elita i samih društava, odnosno konkretno slučaju Albanije. Dakle, tu bi napravio nekakvu vrstu razlike, a naravno da ti megalomanski projekti, ja mislim da u ovom trenutku ne mogu da prođu, imajući u vidu međunarodnu konstelaciju, imajući u vidu to da je i Ahtisarijevim sporazumom zabranjeno i prethodno principima kontakt grupe u kojima su učestvovale velike sile, uključujući i Rusiju, je zapravo rečeno da Kosovo ne može biti deo niti jedne druge susedne države, kako se u principima iz novembra 2005. godine govorilo. Tako da mislim da ta priča je ad acta, ali naravno da ona može uvek u odnosima između Beograda i Tirane, pa i Beograda i Prištine da bude aktuelna kada se pojavljuje na nivou nekakvih deklaracija, na nivou nekakvih izjava koje zapale vrlo lako neki pitanje.
I odmah
poverenje.
Reakcija.
I odmah reakcija. I
odmah,
da.
Odmah reakcija. Samo bih se vratila na ovu činjenicu. Počeli smo Albanija kao članica NATO. Čini se da su na Balkanu oni možda najveći entuzijasti za evroatlantske integracije, a pročitala sam da su prema anketama građani Albanije najveći optimisti u pogledu u tih integracija, što je zanimljivo imajući u vidu objektivne pokazatelje na terenu. A pa s druge strane, kakvi god da su pokazatelji, prvi su ušli u partnerstvo za mir i poodavno su i u NATO. Šta učimo iz toga, iz kriterijuma? Šta učimo iz takvih kriterijuma? Mi, ovde u Srbiji, s obzirom da su oni nama pandani u mnogim stvarima.
Pa dobro, mislim, svaka zemlja određuje vlastite spoljnopolitičke prioritete. Albanija je u tom strateškom partnerstvu sa SAD, konkretno ulasku u NATO, zapravo njoj je to bio suštinski spoljnopolitički cilj. U ovom trenutku Evropska unija i nastojanje da se pridruže Evropskoj uniji je bila nekakav cilj na dugom štapu, iako se desi, desi se, otprilike to je bila zvaničan stav, zvaničan Albanija. Znači njima je bio prioritet ulazak u NATO, neka vrsta dodatne nacionalne bezbednosti. A što se tiče Srbije, Srbija je tu jasno rekla da...
Ne govorimo o mogućnosti učešća, nego govorim o tome da o kriterijume za pristupanje, znači kada je početkom 90-ih Albanija potpisivala sporazum o ovom partnerstvu za mir.
Da.
To je bilo vreme kada se u Albaniji u oružanim pobunama hiljade i hiljade oružja je pokradeno, dakle bila je oličenje nestabilne zemlje.
Dobro, Albanija ima svoj geopolitički značaj imajući u vidu da se nalazi na ulasku u Jadransko more i da ona zaista zapravo predstavlja nekakvu mnogo drugačiju spoljnopolitičku poziciju, odnosno da kažemo međunarodnu da kažemo geostratešku poziciju u odnosu na Srbiju.
To je, sam baveći se Balkanom sad već poduže, nekad i negde sam pročitala ono što su kabulska vrata za srednju Aziju, to su otranska vrata za jugoistok Evrope. Gospodine Fundiću, može li se povući ta paralela? Opet vas pitan kao istoričara.
To je nešto što je zapravo je recimo u toku čitavog 19. veka postalo to takozvano istočno pitanje. Odnosno šta raditi sa time kada Osmansko carstvo nestane. Međutim, u okvirima toga i primjera radi sa ovim što ste vi rekli, zapravo se najbolje podudara taj odnos tada Velike Britanije kao jedna najveća svetske sila je Rusije, gde vi možete čak da pratite to kao neku, to su oni zvali velika igra u Srednjoj Aziji, gde zapravo kada se nešto desi na Dalekom istoku, recimo ukoliko Rusija počne nešto raditi na Dalekom istoku ili u Srednjoj Aziji, onda Britanija otvara krizu na Balkanskom poluostrvu i obrnuto. To je znači zbog toga je verovatno ovaj izreka koju ste rekli nastala, jer da, to postoje te, da ih nazovimo ih tako, neuralgične tačke u tom geopolitičkom smislu koje su često... se onda to naziva oblastima u kojima nastaju krize, ali to je jednostavno i neka ta geopolitička uslovljenost, ja bih rekao, ako se kolega slaže, znači da jednostavno vi imate svet izgleda tako kako jeli, izgleda i strateške pozicije su takve kako jesu i samo je stvar onih glavnih učesnika gde će u kom trenutku biti podstaknute neke lokalne osobe.
Geopolitička uslovljenost i pogled na sat me navode na to da ubrzavamo malo, dakle mislim da smo se istorijom dovoljno bavili i da smo, čini mi se, dosta jasno stavili do znanja da su predrasude i nepoznavanje veliki problem u odnosima. Međutim, tu smo gde smo, 2015. godina i u Tirani i u Beogradu su demokratski izabrane vlade, ako ništa drugo prevaziđen je taj ideološki moment koji smo imali 50 godina. Gospodine Đukanoviću, praktično gledano, kako vi vidite te odnose da, u nekom praktičnom smislu, šta vidite u narednih 5 godina, da li će se nastaviti ovo što trenutno?
Mislim da će se oni razvijati, ali usporeno, znači da će ići ka poboljšanju, ali prilično usporeno.
I da će to suštini sve vreme biti pod kontrolom Brisela,
pretpostavljam. Da, pod nadzorom Brisela, pre bih rekao, nego pod kontrolom, jer to je poželjno ponašanje, a obe strane će se pred Briselom pokazivati što bolje. I na taj način...
Ali da li će i dalje biti bolje pred Briselom nego pred svojim javnostima? U tom smislu...
Pa pokušavaće, ali te obe država da zapravo tako se ponašaju, da se pokažu više, što se tiče tih odnosa, bolje prema Briselu nego prema vlastitim javnostima.
Dokad će, gospodine Fundiću, biti politički oportuno, kako vam se čini, da se ne hvali vam previše saradnjom sa Albanijom?
Pa ja bih se složio sa ovim viđenjem da će i ovaj onaj drugi društveni sektor o kojem ćemo govoriti još dugo biti talac ovih odnosa i ovakvog principa ponašanja. Dakle, u tom smislu ne bih bio optimista, nažalost, zato što jednostavno ono što možemo svi da vidimo je da će dugo vremena taj nepostojanje dogovora ili zaista pravog kontakta o kojem smo govorili biti nešto što će usmeravati sve ostale odnose.
To je, recimo, predstoji nam ova, kako se to zove, revanš utakmica fudbalskih reprezentacija. Da li biste sa svim što znate i da ste zagriženi navijač fudbalski otišli na utakmicu, gospodine Đukanović? Ona se sad igra u Tirani. Znači, očekujete da će biti u najmanju ruku zanimljivo?
Pa da, ja evo recimo, ako ja bih i sada složio da ne bih verovatno.
Postoji neka vrsta potencijala za bezbednostne probleme.
A kakav je, ovo je naravno ekstremni slučaj, ali obojica se bavite regionom, da li je normalno da vi kao istraživači se srećete sa kolegama iz Tirane, da odlazite, da putujete sa Prištinom?
Naravno.
Da, znači taj nivo funkcioniše.
Taj nivo funkcioniše i mislim da će se tu u nekakvom narednom periodu stvari poboljšavati mnogo brže nego na nivou političkih odnosa i bilateralnih odnosa.
U tom smislu, koliko to može da utiče sada od ozdo na gore?
Može, ali dugoročno. U nekom kratkoročnom periodu ništa to ne može da doprinese, ali dugoročno za neki 20 ili 30 godina svakako da.
I ukoliko je juče je komesar Han u Prištini rekao da je Evropska unija pripremila milijardu evra za te regionalne infrastrukturne projekte, mislim da ćemo složiti da to
je bitna stvar.
Suština za bilo kakav napredak u regionu. Da li biste bili iznenađeni ako bi ti projekti počeli da se stvarno rade recimo sledeće godine? Sad ću to da pitam vas, Dušane, pošto ćete s obzirom na godine imati više šanse da ih koristite.
Više da ih koristim. Pa iskreno, ne znam, ja se nadam da hoću. Evo, to je nešto što svakako prilika da se bilo kako...
A zašto vas to pitam? Znači, ovo je bio treći neformalni sastanak. Ja mislim da niko više ne voli gimnih formula od Beograda, pošto je zahvaljujući gimnih formula što je bilo moguće da počne da se radi, znači bez državnih obeležja, ali su zapravo, Beograd je poslao dva potpredsjednika vlade, da se razumemo, u Prištinu. Treći sastanak, ali dalje sve na nivou priče. Na svakom sastanku su prisutni evropski, visoki evropski zvaničnici. Dokle to može tako? Šta vi mislite?
Pa ja verujem da će usporenim nekim tokom i čestim razlačenjem stvari može još dugo. Da, to je moje mišljenje, sad ja ne znam, opet kažem, nisam analitičar pa sada, ali meni se čini na osnovu nekog prethodnog iskustva da može još.
Sljedeći summit, prvi je organizovala Angela Merkel u Berlinu leta prošle godine, sljedeći summit je ove godine u julu u Beču. Hoćemo li tada čuti nešto konkretno? Naprimjer, napravili smo studiju izvodljivosti ili isprojektovali neki regionalni infrastrukturni projekat. Šta vi mislite?
To zavisi od unutrašnjih zaista administrativnih kapaciteta, koliko smo mi u stanju da povučemo novaca za razne projekte i koliko mi zapravo nudimo. A čini mi se da tu nekada nastoje ozbiljni problemi da nemamo realne projekte. Ali mi se čini da u ovom trenutku i sam premijer Vučić je prošle godine iznio nekoliko zanimljivih predloga regionalnih infrastrukturnih koji bi mogli da budu veoma realni i koji bi poboljšali status ne samo Srbije nego i svih država i entiteta u regionu.
Njihov značaj nije sporan, samo pitam koliko je realno da mi najzad krenemo i u ostvarivanje tih projekata.
Da, naravno, sve to zavisi od naših evropskih partnera na prvom mjestu i od onog ko donira novac. Ali, onda ćemo mi ja mislim da postoje ideje u ovom trenutku možda nedovoljno razrađene ne kroz same projekte, ali da postoje ideje koje mogu biti u budućnosti realne i koje mogu povući novac iz Europe. Da, zaista mislim da je tako.
I da li možete da zamislite trenutak kada će biti potpuno normalno sednete u vozu u Beogradu, da putujete preko Podgorice i Prištine do Tirane?
Pa evo, već sad postoji mogućnost da uz pomoć samo lične karte putujemo s jedne i s druge strane, tako da mislim da.
Ne, govorim o tome da smo stvarno saobraćajno povezani i stvarno imamo ličnu kartu u džepu i krenemo...
Da, mislim da. Znači, to biti sasvim normalna stvar.
U nekom...
Da, u nekih možda čak i 2 ili 3 godine naredno.
Uh-huh. Da li biste rado putovali tako, gospodine Funtiću?
Pa rado bi, zašto da ne? Mislim, uh-huh, prosto kao neko ko lično voli putovanje, zašto da ne? A i prosto tim prostori zanimali, zato što, znate, kao neko ko piše o tim prostorima, volio bih i da ih vidim, ili uh-huh, želi da piše, volio bih i da ih vidim svoje.
I mislim da je to ključno, da se makar mlade generacije najzad vide i da ne se upoznaju. Ponekad se ima utisak kao da su, kao da je dolina svat između Beograda i Tirane, ali vidjet ćemo šta donosi budućnost srpsko-albanskih odnosa. Ja vam zahvaljujem na pažnji. Slede podnevne vesti Radio Beograda 1, izveštaj o vodostanju, a zatim i emisija U ovom trenutku. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz prvi program Radio Beograda.